Atamotan, Kabajamoto, Rodofto Takenya, Kun Washington DC Rakalatin Kadar, Sagantafan or Moti, Kamisa Onkololisafur, Barakumalamav Dikdamidok, Akalakov Satio Petamo, Onkololis Dikdamisham Barakumalamav, Kudafur, Kesumesitun Kesanara, Antujbe Horati. Odu one Haraf Kendesine Kasmas, Kabasali Bakada Daranut Akabankamna, Kulalan Sagantakana, Namudandit. Producer in Kenya Nuxu Tamre, Gamba Tekinkan, Kopi Kenya Nuk Indesa, Media House Maka Kendesis Motigus to Gamneti. Odu Adunya to Dusa, Garaba Fakadu Tens and Dabbers.
Akafune Kamultan, Oduna Rafkamno Kunoti. Yero amma balabi yetti mudatee jiru seera edileetiin to'achuun rakkisaa ta'eera jechuudhaan labsiin yeroo atattama manni maree ministeerota Itoophiyaa baase mana maree bakka bu'ootaatiin ragga'eera. Manni marichaa yaa'ii guyyaa har'aa taasisan labsicha raggaasisuu isaa kan ibse gabaasni Kennedy Abaate labsiin kun ji'a ja'aaf akka turuuf miseensota torba akka of keessaa qabu beeksiseera. Koreen labsii kana olaantummaadhaan raawwachiisu Ajaja ajajota warana biyyatti General Branu Julatin kan hoggamu akka ta'u labsichi ibsera. Presidentin biyya Kenya Uhuru Kenyatta okorri Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru dhaabbate akka mariin jalqabamu gaafachuu isaanii daayireektarri dhaabbata gargaarsa addunyaa United States. Daayireektarri dhaabbata gargaarsa addunyaa United States USAID Samantha Power fuula Twitterii isaanii irratti ibsaniiru. Akka barreeffamni waajjira pirezidaantii Keeniyaa irraa bahe jedhutti hokkorri yeroo ammaa guutuu biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru akka fala argatu hoggantoota biyyoottan Afrikaa hoggantoota biyyoottan alaa adda addaa kan akka United States, Britain, Faransaayii fi gamtaa Awurooppaa waliin dubbachuu isaanii ibseera. Haalli deemaa jiru akka isaan jeeqe kan ibsan pirezidaantiin Keeniyaa lammiileen Itoophiyaa dhiiraa fi dubartiin fala karaa nagaa waloodhaan akka barbaadan gaafataniiru. Walitti dhukaasuun dhaabbate akka mariin jalqabamu kan gaafatan Keeniyaataan addunyaan Afrikaa fi biyyi isaanii Keeniyaan Itoophiyaa naga qabeetti arguu barbaadu. Guyyaan irraa guyyaa adeemsi karaa nagaa itti jalqabamu ta'uu qaba. Hundi keenya yaalii lammiileen Itoophiyaa taasisan gargaaruudhaaf dhaabbannee jirraa jedha xalayaan Uhuru Kenyataa mootummaadhaa fi uummata Itoophiyaatiif barreessan. Gabaasni Komishinii Mirga Namoomaa Addunyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaan waloodhaan dhiyeessan warreen walwaraansa keessatti qooda fudhatan hunduu seera mirga namaa, seera namoomaa fi seera baqattoota cabsuu isaanii Antoniyoo Guterres hubachuu isaanii akka himan dubbihimaan mootummoota gamtoomanii Farihaan Haq ibsaniiru. Labsi yeroo atattamaa mootummaan Itoophiyaa gidduu kana baase dabalatee haalli amma biyyattii keessatti mul'achaa jiru haalli sarbiinsa mirga namoomaa akka dabalu kan taasisudha. Jechuun isaanii ibsameera. Karaa biraatiin Antoniyoo Guterres haala muddamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru laaffisuudhaaf akkaataa mareen taasifamu irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii wajjiniin dubbachuu isaanii fuula Twitterii isaanii irratti ibsaniiru. Walwaraansi dhaabbate akka mariin taasifamu dhaabbanni isaanii akka fedhii qabu kan ibsan Guterres dhimma namootan gargaarsa baraarsa lubbuu barbaadaniif haala mijeessuudhaaf itti gaafatamaan gargaarsa mootummoota gamtoomanii Maartin Giriif haala Itoophiyaa daawwatan irratti muummee ministeeraa Itoophiyaa waliin haasawuu isaanii ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad sanbata dheengaddaa barreeffamni isaan maxxansan waan hokkoraaf nama kakaasu waan ta'eef seera dhaabichaa kan cabseedha jechuudhaan akka fuula isaarraa haqe dubbihimtuun dhaabbata feesbuukiin bulchu isa meettaa jedhamee dhiyeenya kana maqaa moggaafate Emilii Kaahin imaniiru. Akka feesbuuk jedhetti barreeffamni Abiyyi Ahmad biyya keenyaa fi du'uun dirqama keenya mata duree jedhu jalatti lammiileen biyyatti meeshaa qabanii fi waan danda'an hundaanuu akka lolaaf qophaa'an waan waamicha taasisuuf akka ta'e Associated Press gabaaseera. Abiyyi Ahmad hordoftoota miiliyoonii 3 fi miiliyoonii walakkaa akka qaban kan ibsan dubbihimtuun dhaabbaticha fuulli feesbuukii muummicha ministeeraa akka hin ugguramne himaniiru. Feesbuuk kanaan dura pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraappiin dabalatee fuula aangawoota siyaasaa adda addaa cufuusaatii fi barreeffama isaanii akka haqee beeku gabaasameera. Dhimma eegumsa naannoo irratti yaadni pirezidaantiin Zimbaabwee Emerson Mnangagwa dhiyeessan hordofuudhaan quuqamtoonni eegumsa naannoo biyyatti haarii isaanitti dhaga'ame ibsuun isaanii gabaasameera. Walgayii idilee addunyaa isa biyya Iskootlaand magaalaa Gaalaaskoo keessatti taasifamaa ture irratti pirezidaantiin Zimbaabwee haasaa taasisaniin biyyoottan dinagdeedhaan guddatanii gaazii gubataa qilleensa irratti gadhiisuudhaan faalama qilleensaatii fi ga'ee taphachuu isaanii ibsanii biyyoottan guddachaa jiran warreen akka Zimbaabwee waan qilleensa gubataa kanaan hubamaniif beenyaa argachuu akka qabanu gaafatanii turan. Pirezidaant Emerson Mnangagwa biyyi isaanii eegumsa naannootiif akka dhaabbattu ibsaniyyuu lammiileen Zimbaabwee garuu mootummaan Mnangagwa lafa biyyattii albuuda kasalaa baasuudhaaf oolu kaampaanii chaayinaatiif kennaa jiraachuu isaa kaasuudhaan mormii dhiyeessanii jiru. Mootummaan Zimbaabwee kaampaanota chaayinaatiif eeyyama kennuun isaa mancaa'insa bosonaatiif faalama qilleensaa waan uumuuf akka waliigalteen kaampaanota chaayinaa waliin taasifame haqamu gaafachaa jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Manni murtii akka addunyaa biyya Venezuela bulchiinsa pirezidaantii Nikolaas Maduroo jala jirtu keessatti yakka dhala namumaa irratti raawwatame qorattuu jalqabuu isaa ibseera. Abbaan alangaa mana murtii akka addunyaa Karim Kahan erga daawwannaa guyyaa sadii magaala guddittii biyyattii Karakaas keessatti taasisanii booda pirezidaant Nikolaas Maduroo wajjiniin waliigaltee qorannoo gaggeessuu isaan dandeessisu mallatteessuu isaanii ibsaniiru. Manni murtichaa dhaabbata mootummoota gamtoo maniitiin deeggaramu kun waliigalteen inni mootummaa Venezuela waliin taasise akka aanga'oonni biyyattii qorannoo taasifamuuf deemuu fi tumsa agarsiisan gaafata. Dhimma Venezuela irratti adda addummaan siyaasaa addunyaarra jiraachuu isaa akka beekan kan dubbatan abbaan alangaa mana murtichaa qaamni isaan bakka bu'an akka siyaasan hojjanne dubbataniiru. Waliigalteen mallatteeffame kun dhugaadhaaf haqa mootummaa Venezuela fi abbaa alangaa mana murtii addunyaa gidduu jiru qorachuudhaaf gargaara jedhaniiru pirezidaantiin Venezuela Nikolaas Maduroo. Yommuu abbaan alangaa mana murtichaa Venezuela keessa turan mormitoonni mootummaa Nikolaas Maduroo karaa irratti bahuudhaan akka mootummaa biyyattiitiin ijoolleewwan isaanii dhaban ibsaa akka turan gabaasameera. Qorannoon kun jalqabamuu isaatiin biyyi Venezuela akka biyyoottan Afrikaa warreen qorannoon mana murtii addunyaa irratti taasifamaa jirutti dabalaa jedhameera. Venezuelaan biyyoottan Ameerikaa kibbaa keessatti argamu keessaa tokko ta'uun ishee hin beekama. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenyaa raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 31-22-25 irratti illee nu argattu nu hordofaa. Amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Jeffrii Feltman innaa labsiin yeroo muddamaa Itoophiyaa keessatti labsamee jiruuf humnoonni riphee loltootaa naannoo Tigraay irraa ta'an gara Finfinneetti qajeelaa jirra jedhanitti kamisa har'aaf jimaata borii daawwannaaf gara Itoophiyaatti imaluun isaanii ibsamee jira. Gabaasaa Sindiseen jaallannee dhiyeessa.
Itoophiyaan waraanni ishee humnoota Eertiraa waliin ta'uudhaan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa hamaa kan itti jalqabame waggaan tokko kamisaarraa guutee jira. Yeroo ammaa humnootiin TPLF akka jedhanitti gara Finfinneetti qajeelaa kan jiran yoo ta'u ji'oota yookaan torbanneen keessatti seenuu mallaa jedhu. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mootummaan isaanii akka injifatu dhaadatan.
Itoophiyaa yoomukkuwaatiin hundu baljechuu adamnaa ta'etti ashannifaa kan
natu. Itoophiyaan inkurtu badhaadhuuf jirti malee lafee fi dhiiga ijoollee isheetiin kanneen ishee qoran hundumaa injifachuun bara baraan jiraattii jedhaniiru. Finfinnee keessatti jiraattonni gaazexaalee dubbisu mootummaan labsii yeroo hatattamaa labsee yoo riphee loltoonni Finfinnee seenan akka jiraattonni naannoo isaanii eeggatan waamicha dhiyeessan. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti.
Yaa'il amlaakiiwwan chigin guddaan lamaasqaxxaa si loosuun yaallan amaraaji talaatochaachinin bahaayil madamsas si loona nu guddaa eeggatanu.
Kanneen duula waraanaa jajjabeessan waraanatti fufuutti murteessan carraan qabnu tokkittiin diina keenya humnaan dhabamsiisuu waan ta'eef jecha gara duula waraanaatti seennee jedhan. Dubbi himaan ministirii gantaalaa United States Ned Price paartileen wal waraansa keessatti hirmaatan marti dhaabanii lubbuu fi mirga lammiiwwaniif eegumsa akka godhan gaafataniiru. Ministirii gantaalaa United States gorsa imala gara Itoophiyaatti ta'u gara sadarkaa afraffaatti ol buteera jedhan.
What that means is we are advising U.S. citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending that U.S. citizens in Ethiopia consider departing now using commercial...
Kana jechun lammiwan United States gara Ethiopia hin imalina jechun lammiwan United States kanneen Ethiopia kesejiran charra idile kan imaltota argamen amma bawakka qaban gorsina jedhanir. Tokkummaa mootummootaatti aangawattii waa'ee mirga dhala namaa Michelle Bachelet akka jedhanitti walitti bu'iinsi waggaa guute kun akkaan hamaa akka ture dubbatan.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights, humanitarian and refugee law.
Waggaa tokkotti walitti bu'iinsa Tigraay keessatti gaggeeffameen kanneen itti hirmaatan seera mirga dhala namaa kan gargaarsa dhala namaa fi kan baqattoota addunyaan baasee cabsuu isaanii amanuudhaaf waan bu'uura ta'e qabnaa jedhaniiru. Isaan kana keessaa hangi tokko yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatamutti geessa. Siviiloonni Tigraay keessaa hokkara hamaa fi rakkisaaf saaxilamaniiru jedhan. Gabaasni waajjira mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa fi komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan dhiyaate walitti bu'iinsa kana keessatti humnaan gudeeddiin hedduminaan gaggeeffamuu fi humnaan gudeeddiin gareen gaggeeffamu paartilee adda addaan dubartoota, shamarran akkasumas dhiirota gurguddoo fi ijoollee dhiiraa irratti gaggeeffamuusa gadi fageenyaan gabaasee jira jedhaniiru.
Magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu erga dilbata darbee addaan citu jiraattonni tokko tokko sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasaan keenya Amboitti argamu. Amboo keessatti tajaajilli intarneetii biroodbaandiif tajaajilli bilbilaa jiraachuu ibsee garuu tajaajilli daataa intarneetii kan bilbilaa akka hin jirre mirkaneeffadheerraa jechuudhaan gabaasee jira. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa immoo tajaajilli Itiyoo Teleekoom hundinuu Oromiyaa keessatti jiraachuu quba qabnaa jedhan. Dhimma kanarratti hoogganoota olaanoo Itiyoo Teleekoom irraa odeeffannoo dabalataa argachuuf irra deddeebiin bilbilee hanga ammaatti deebiin argan. Naakoor Malkaatu Amboorraa erge.
Jiraataa magaalaa Amboo obbo Yoobsan Bulloo tajaajilli intarneetii daataa bilbilaatiin kennamu erga dilbata torban darbeetii magaalaa Amboo keessa jiraachuu dhabuudha kan dubbatan.
Tajaajila intarneetaa kan bilbilaa kan daataa bara kana keessa yeroo jalqabatu. Sababni ittiin dafee ammaaf wanta nagaan jiru.
Magaalaa Amboo keessatti maatiiwwan muraasa dura kan jalqabame tajaajilli intarneetii saffisaa 4G yookaan dhaloota 4ffaa jedhamuun kan beekamu dabalate tajaajiloonni intarneetii daataa bilbilaatiin kennaman kanneen biroo akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 21 jalqabee addaan cituu isaanii mirkaneeffachuu danda'een jira. Haa ta'u malee tajaajilli bilbilaa fi tajaajilli intarneetaa biroodbaandii magaalaa Amboo keessatti hojjetaa jiraachuu akkasuma mirkaneeffadheera. Dabalataanis bilbilaan jiraataa magaalaa naqamtee ta'uu fi maqaan isaanii obbo Iyyeessaa Tashooma jedhamu kan nutti himan tajaajilli intarneetii daataa bilbilaa magaalaa naqamtee keessatti addaan citu dubbatanii jiru.
Erga gaafa sanbataadhaa kaasee konneeshiniin adda addaa magaalaa naqamtee irraa badeera. Konneeshinii kan intarneetii feesbuukii wanta tokko tokko namni ittiin hojii adda addaa hojjetu ammarra jireenyatti jira. Bilbilli immoo fakkeenyaaf naannoo fakkeenyaaf akka godina horroo guduroo wallaggaa fa'aa keessa naannoo firoonni keenya jiranii bilbilli argachuu hin dandeenyu.
Jiraataa magaalaa Gimbii fi maqaan isaanii obbo Addaamuu Duulaa ta'uu kan dubbatan namni bilbilaan dubbisne biraas tajaajilli daataa intarneetii bilbilaan kennamu addaan cituu dubbatanii kanaan walqabatee rakkoo isaanii fi namoota biroo irra ga'e jedhan ibsanii jiru.
Kan waayifaa warra qaburraan kan hafe daataan badeera kan bilbilaa. Egaa waan inni irraa ka'ee badee hin beeknu 4G normaalii itti fayyadama teknoolojii tajaajila baay'ee saffisaa kennuudha. Inni baratu mobaayilii harka isaatiitti fayyadamee wantoota garaagaraa kan inni ittiin seerchi godhee googilii galee hojiiwwan garaagaraa ittiin hojjetu jira. Odeeffannoon feesbuukii ittiin namni waliif ergudhullee hedduutu jira. Biiroon keenya kan inni odeeffannoo nuu dabarsu telegiraamii mataa isaa qaba. Gabaasaan jirraan erginaa fi wantoota akka takkatti irratti illee dhiibbaa uumeera jechuudha.
Obbo Addaamuun itti dabaluunis yaaddoo rakkoo nageenyaa jiruun wal qabatee tajaajila geejjibaa irratti rakkoon uumamu dubbatanii jiru.
Gara oliitti illee konkolaataan deemaa hin jiru. Gara naqamteetti jechuudha. Mazumara Finfinneetti ol gadda cufaa ture. Kaleessa akka carraa ta'ee gadhiifamee ture. Gaarri dambiidoollootti gadi gullisoo ayiraa kanatti gadi deemuu hin danda'amu. Konkolaataa hedduutu baay'ee ayidil ta'ee as keessaa buufatee jira gibbii keessa. Karaa kanarratti eenyuu akka dorgoo ittiin galuu beektaa garuu konkolaataan hin deemu. Namni baay'ee miillaan deemee gara mana isaatitti galaa jira. Fakkeenyaaf oromaanni kan barattoota kutaa 12ffaa dafinoo kaateetti kennama. Qormaataaf qoruuf deeman kanallee gahuu dadhabuutu jira. Amma miillaan deemna jedhanii yeroo haasa'an barnagaa barsiisonni.
Dhimma kanarratti kan gaafanne hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa tajaajilootni Itiyoo Teleekoomiin kennaman addaan hin cisne jechuun haala ni jiru.
Kana ilaalchisee yoo dhimma teeleedhaan wal qabata sana isaan hundi rakkoo maaliitii kan jedhu isaan watu deebiitti kennamalee kaampaaniin sun dhaabbilee misoomaa mootummaati. Isaan of danda'anii socho'u naannoo sana too gaafatanii deebii itti kennan isaan kennanii malee nuu. Kanarratti kanarra illee teeknikaalii waan isaan mudateef akkamitti akka badee isaanii fi amma ammatti naannoo sanaa fiduu hin qabnu hojjechaa jiraachuu isaatti beekna.
Obbo Haayiluun tajaajilli geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti addaan citees hin jiru jechuun itti dabaluun ibsanii jiru.
Daandiin addaan cufame hin jiru. Sochiin hawaasummaa akkuma kanaan duraan itti fufee jiru ta'uu isaati malee daandiin addaan citee. Sochiin addaan cite sochiin hawaasaa addaan cite hin jiru. Kan gara Gaambeellaa deemus, kan gara Benishaangul deemus, kan gara Qeellam Wallaggaa deemus sochiin akkuma duriitti jira jechaadha. Wanti jiru darbee humni shoroo keessaa shanee bosona keessaa innaa waan nyaatudha. Gadi ba'ee taa'amuun kun mul'ata jechaadha. Darbee nama jireenya idilee isaa jiraatu shoroo keessitee saamtee godhattee raabaduudhaan kan hafe sadarkaa kan sochii akkasiin qabdu.
Qaamoleen mootummaan abaa shanii jedhee waamu yookaan immoo isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman sabaa himaalee garaagaraa irratti magaalota Oromiyaa tokko tokko to'achuus akkasuma himaa jira. Kanarratti maal jettu magaalaan Oromiyaa qaama kan biraatiin to'atame yookaan immoo to'annoo mootummaan ala ta'e jira?
Magaalaanis gandi to'annoon isaan jala galchan tokko jiru soba adiidha jechaadha.
Iddoowwan eeramanii fi kutaalee biyyattii kanneen biroo keessatti tajaajila intarneetii daataa bilbilaan kennamuuf tajaajiloota quunnamtii kanneen biroo irratti koomiikaan laalchisee odeeffannoo dabalataa akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamtoota Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa fi giddugaleessa lixaatti irra deddeebiidhaan bilbilus ammaaf deebii argachuu hin dandeenye. Hojii adeemsistuun Itiyoo Teleekoom adde Firiyoot Taammiruu gama isaaniitiin walgahii ariifachiisaa irra jiraachuu dubbatanii bilbila isaanii kan cufan yommuu ta'u irra deddeebiidhaan bilbilee fi ergasiis bilbila nuun kaasne. Hangoota tajaajila koominikeeshinsii mootummaa yeroo dhiyootti waajjirri isaanii hojii gale dhimma kanarratti akka deebiinuuf kennaniif irra deddeebiidhaan yaaliin isaan argachuudhaaf taasifne hin milkoofne yoo milkaa'ee qabanne dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amburra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1630 ka Somaaliyaatiif 1231 ka Keeniyaatiif 1632 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 1233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 1229. kanamales marsariti kenya VOA afan oromof follow one media wasumma kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu argachu dandesu
hordofto ta kenya saganta ken television etio sati radio dan nuqata Facebook ken VOA afan oromo.com irattu argattu qopi tanut cena qopi faya kuboni onne walin wal qabatan as United States keesat lubbu namo ta heddu galafachun sadarka worrejal qaba keesajiru kanalaj sejallennen ogeesa adda kan waaye onne yokan cardiologisti kataan Dr. Ayele Bekkele walta wal ansafaya Saint Rita Salima Ohio jiru radu bistetti garasanat ceena
Dr. Ayele Bekkele gaafi keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan heddu galatooma.
Isinis carraa kana kennuu keessaniif galatooma.
Egaa mariin keenya har'aa waa'ee onnee irratti fuulleeffata Dr. Ayele. Dhukkubi onnee keessaa tokko heart attack yookiin immoo cardiac arrest waan jedhan jira. Cardiac arrest maali?
Ega ukubni onne ukuba adda baaji tu jira ukubni onne ga an heart attack cardiac arrest kuni ukuba onne baaji ke sa isa tokko garu heart attack ga malini kifli coronary artery disease jenna ega inni hunde isa ukuba hidda igarra kan ufe kan alati ukubni hidda iga ga bakka hunde jira onneen hidda dhiigaa saniin nafa keenyatti wal qunnameera akkuma jedhetti na dhukkubni hiddi dhiigaa kun bakka hundatti dhukkuba hin mudataa.
Hidda dhiigaatu dhibee godhataa jettan maayin?
Egaa hidda dhiigaa kun maal godhaa sababii adda addaatiin maal godhaa kolestiroolii yookaan immoo cooma. Yookaan moora jechuus hin dandeessu isa cimisata wanni isaarratti girgiddaa isaarratti isa cimisa isa cimiseeti ujummoo hidda dhiigaa san dhiphisa fakkeenyaaf amma hidda dhiigaa kun demonstireeshinii kan osi agarsiise kun egaa hidda dhiigaa fayyaalessa jechaadha oggaa cimifachaa deemu maal fidaa fakkeenyaaf laaluun akkatti kolestiroolii kana cimisee ujummoo ishii kana dhiphisa. Dhiphachaa deemaa akka malee yoo dhiphate immoo hin agartaa kun asirratti dhiphatteeti gaammoo dhiigni suni karaa itti deemtu sirumaa amma dhabuu geessi jechaa dhukkuba hidda dhiigaa bakka biraatti siin dhukkuba hiddi dhiigaa onnee immoo amma asirratti hin agartaa suni hidda dhiigaa onneedha dhiiga kennitu na suni mataa ishiitiin dhukkubsatti jechaadha inni asirratti kun kolestiroolii achitti. Kuufame kuni tanarratti siin kuufame kunuun xinnoo tanarratti illee kuufame jechaa oggaa kuufamee raawwatu asirratti cimeeffamee karaa dhiphisaa karaa oggaa dhiphisu dhiigni deemuu dadhabaa achi immoo dhumarratti hin baqaqte xinnoo baqaqte xis jetti achirratti oggaa xis jettu maal godha nafti keenyaa achirratti dhiiga itichi oggaa dhiiga itichu maal godhaa ookaa hundumashii cufaa ookaa immoo gartokkeen cufa. Oggaa kana egaa an heart attack'iin si mudatu yoo egaa namni tasuma harka kee asirra godhattaa laphee si dhukkubaa laphee afuura si kutaa dafqa sirra kutaa lafti illee si maruu ni danda'a yoos egaa mana yaalaa deemuun dirqii.
Egaa inni kun hundumtuu ujummoon dhiigaa coomaan yookiin mooraan cufamuu isaarraa kan ka'edha jettan cufamuu sana maaltu fida?
Cufamuu sani kan saaxilu waa baay'ee jira. An kana fidu suni kaan kaan nu waa tokko gochuuf hin dandeenya. Kaan kaanif immoo nu homaa gochuuf hin dandeenyu. Fakkeenyaaf umurii keenya homaa gochuu hin dandeenyu. Dhiirri kanaaf saaxilamaadhaa dhiirummaa keenya jijjiiruu hin dandeenyu. Sanyii maatiirraa faamilii histirii jedhama. Warra irraa fudhattus kanas jijjiiruu hin dandeessu. Garuu waa baay'ee jira nuuf keenya jijjiiruu hin dandeenyu.
Mallattoonni dhukkubi kun agarsiisu maal gara sanatti fiduuf jenne?
Taasuma mallattoo malee waa tokko mallattoo dhoon qabaatiin nama nagaa jiraatte taasuma mul'achuu hin danda'a. Inni ogaa dhufu maalinni chest pain je nama maini lapirat si lapirat ukuba jeta ukumi sa akanami toku sirata e okamu arbi sirata e okamu lapirat si gudufe okamu nami toku si mitire lapirati ena lapirat nami toku si ibe miliki nisa kankan hunduma okawanto kesa kanamu dachuni landesa achimu afura si kuta dafti sirakita ena nizat dabda ega yos dafti yaramun garu durandu se il nama irajira rati mo malum lisa coronary disease malini ukuba hidde iga fundrati chufu adem sa akasir hanjiru malsit mulisa ogadem tu inda dabda ndurin kabanni ogadem tu lapesi ukuba ogada abate mosi is ogade bulabe ke sirukuta ogada abde mosi is enna kan kan waagarte tuffate di susirangiru dafte demte yalamus indandisa yo dafte demte yalamte hartataaki yo kamo ama onnekan taham onnekan ofira itisu indandisa cha dafte to qoricha fudate qoricha argate jecha
ega kana hunduma ham bisu fi nyata kesa kallagatan jira
tokofan murtesa ani umuri kiye nan deresa kolesteroli diga kiyaratti akatti wannigo de cimmiseto hindu jette murtesa isa wanna murtesa bekum samit bekun tokko achimo yadake jijirte e wanna kana nabarbaaci sanan murtesa nango da jette ofi murteste achimo hojitti olchu na kana baaye be kana fidu garu rakkinisa namni murtese waan kana sirritti hubate gochuudha injeemu minna isa waanna murtese tok lamafa dukuba qaba mo hin qabu jettee laalamu sirrajira sukkaara qabda ibadiga qabda kolesteroli qabda kana laalamu sirrajira laalamte yojilaate akkamu sirrajira kana mo fundotti tisuudha maalifi kuni suuta jee kan cimifamu ogayi dama jammarte kolesteroli ke cheeku si gochu sirrajira yo qabaatte yoin qabaande beekte yoin qabaande gaari yo qabaatte mo achimmo iyyalan ta ichaada funduraafi ahaba onne tofirra ittista ajacha sugaa tuututte isus raja murtesite sporti yodende seqanuman yo kanin mo bultishal torbanit deeqa soddoma gochu sirraje qaama nafakeeti salpiste qallatte jiraachu sirraje akka oromon qallina farsu qallaati jeeranna akkasitti qallina oromon durbeego nu har kuno itti debi uf demna isatti yalla isa gochun dipinaw qabate dipina isu dugati isu kankanaga angoteto ofirra itti kuba onni fundati ufudende
fakkenya nyaata keessa namon rakina kase qaban wanni lagachu qaba wanakami
wanni lagachu qaba ni coma baaji somoti choma baaji somoti protein nga chundendo one protein te baaye dafe digestion tawu protein nya chu hindendo high fiber digestion like akabaqela shumbura athara kankana nya chu kudura mudura kana itu greenies gommana jarufe gommana kenya gommana biyasa amma kenya chunda rafu amma nuge nya chunu rajira qama kenya sirit egun rajira yo qama kenya satifet innesine qama kenya sirit egun rajira garu nya tamadalawa hundu marra argachunimo barbaachisa
tole dr ayela baqala debinu latanif maqa radio sagale american eddu galatoma
na fayate tiskwan cerana kenete
dawatto taw dagge fatto tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala mawalakka jil kabe ga sa sadifti teso kenya satellite etio sat kana magadi ratun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etio sat virtual channel 57 degrees east ratti lakob sadaka system virtual channel mo dawatto taw dagge fatto ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf dibla masoddoma ka somalia tif kuma jaf dibla masoddomi tok kakeniyatif kuma jaf dibalama soddomilam ordoftota voa 24 yokan voa digdema afrif kuma jaf dibalama soddomisadi akkasmas dawwattota voa tv yokan tv mc duwajaf kuma jaf dibalama digdemisagal kanamales marsariti kenya voa afanoromof fula one media wasumma kenya ka facebooki twitteri instagrami youtubei ratun wargachu dandesu
Sagalen America, Sagantana Fanomo, Radio, Television, Itiosati, Radio, and Kadabar to Kopi in Hatas Maratit Umrama, Kopi Borinulik Devila, Nagatula.